Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-oktyabr chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Rossiya Suriyada jangarilarni Kaspiy dengizidagi kemalaridan nishonga olmoqda. Oq uy AQSh fuqarolarini Yevropaga borgan migrantlar uchun xayriya berishga chaqiryapti.
The Afghan forces called in for fire to support them because they were under direct fire. And then we have Afghan
AQSh havo hujumida Qunduzda kasalxona vayron bo'lgach, shaharda gumanitar tashkilotlar qolmadi.
Xudo xolasa kirib qaytmagancha turarik. Mashinalarda tekshiryapmiz. Zapreshen tovar olmasin. Furalar uzun.
Ukrainalik faollar Qrim qamalini davom ettirmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyada islomiy davlat jangari guruhini havodan nishonga olib kelayotgan Rossiya bugun ilk bor harbiy kemalarni ham ishga solgan. Mudofaa vaziri Sergey Shoyguning aytishicha, Kaspiy dengizidagi 4 kemadan islomiy davlatning 11 obyektiga 26 ta raketa otilgan. Raketalar 1,5 ming kilometrli masofani bosib o'tib, nishonga aniq urgan. Tinch aholi orasida qurbonlar yo'q deya hisobot berdi vazir prezident Vladimir Putinga. AQSh va Turkiya Rossiyadan Suriyadagi harbiy harakatlarni muvofiqlashtirishni so'ragan. Bugun AQSh va Rossiya mudofaa vazirliklari rasmiylari uchrashib, buni muhokama qilishi kutilmoqda. Britaniyadagi suriyalik huquq faollarining ma'lum qilishicha, Rossiyaning bugungi hujumlarida Hama va Idlib viloyatlari o'qqa tutilgan, Suriya armiyasi hujumga o'tgan. AQSh tomonidan tayyorlangan Liva Suqur al-Jabar isyonchi guruhining bildirishicha, Rossiya hujumlarida guruhning Halabdagi asosiy qurol ombori yo'q qilingan. O'tgan hafta esa uning Idlibdagi mashq lageri ham nishonga olingan edi. Kreml AQSh yetakchiligidagi koalitsiyadan islomiy davlatga doir razvedka ma'lumotlarini ulashishni so'ragan, NATO rad javobini berdi. Alyansning bildirishicha, Rossiya Assad hukumatini qo'llab-quvvatlashni to'xtatmaguncha bu borada hamkorlik bo'lmaydi.
President Obama has sounded retreat across the Middle East. In fact, it was one year ago at this time
AQSh qo'shinlarini Iroq va Suriyaga kiritishni ko'pdan targ'ib qilib kelayotgan senator Jon Makkeyn Obama ma'muriyatining Suriyadagi Rossiya harakatlariga munosabatini tanqid qildi. Rossiya 1973-yildan beri ilk bor yaqin sharqda muhim rol o'ynay boshladi va ular barcha maqsadlariga erishishmoqda. Biz esa qo'l qovushtirib, Rossiyani tanqid qilishdan nariga o'tmayapmiz, deydi Makkeyn. Qo'shma Shtatlar Iroq va Suriyada jangarilarni bir yildan beri havodan nishonga olib keladi. Suriyada 2600dan ziyod, Iroqda 4600 bor bombardimon qilingan, ammo sezilarli natija yo'q. Makkeynning aytishicha, Rossiya islomiy davlatni emas, Assad hukumatiga qarshi kurashayotgan mo'tadil jangarilarni nishonga olmoqda. AQSh esa ularni himoya qilishga ojiz. Rossiya e'tiroziga ko'ra, jangarilarni yengish uchun Suriyada markaziy hukumatni kuchaytirish kerak va mojaroga yakun yasashni istagan guruhlar Assad kuchlariga qo'shilishi lozim. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Mark Tonerning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Suriya formulasini Iroqda tatbiq etishni istamaydi.
В случае официального обращения Ирака к Российской Федерации, руководство страны рассмотрит политическую и военную целесообразность.
Россия Федерации кеңеші спикері Валентина Матвиенконың айтуынша, агар Ирак хүкіметі Россиядан жангарларға қарсы күресте расман жәрдем сұраса, кеңеш бұны көріп шығуға тайыр. Матвиенко бұл хақта Иорданияға сапары чағында сөйлеген. Оңға көрі Ирак хүкіметі бұндай ілтимас білан мұрағат етмеген хала. Өткен хафта Ирак бош вазірі Хайдар Абади Россияны ислами дәулетке қарсы күресте жалп етіш ихтималы хақында сөз ашты. Biz AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiyadan jiddiy madad kutgan edik. Havo hujumlari bilan qo'shinlarimizni himoya qilishlariga umid qilgan edik, ammo bunday bo'lmadi, dedi u Fransiya televideniyasiga bergan intervyusida. Mark Donnerning aytishicha, AQSh Rossiyadan Suriyada konstruktiv rol o'ynashini kutmoqda, biroq buni hali ko'rmadik, dedi u. Unga ko'ra, Rossiya havo hujumlari mo'tadil muxolif kuchlarni hukumatga qarshi yanada qattiq qayradi xolos. Iroqda ham shunday bo'lishini istamasdik, deydi Davlat departamenti vakili. AQSh maxsus vakili iste'fodagi general Jon Allen kecha Bag'dodda bo'lib, Iroq hukumatı a'zolari va xavfsizlikka mas'ul rasmiylar bilan islomiy davlatga qarshi kurash xususida gaplashgan. Bu o'rtada sunniy jangarlar mamlakat bo'ylab bir necha xuruj uyushtirib, kamida 57 odamni o'ldirgan. Ular asosan shiyalarni nishonga olganini ma'lum qildi. BMT hisobiga ko'ra, joriy yilda 10 ming odam zo'ravonliklardan nobud bo'lgan. O'tgan yilning shu kuniga qadar qurbonlar soni 12 ming atrofida edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Chegara bilmas shifokorlar gumanitar tashkiloti Qunduzdagi kasalxonaning AQSh havo hujumiga uchraganini Jeneva konvensiyasi asosida mustaqil xalqaro komissiya tergov qilishiga chaqirmoqda.
This was not just an attack on our hospital. This cannot be tolerated. It was an attack on the Geneva Conventions.
Kasalxonani nishonga olib xodimlari va bemorlarni o'ldirishga sabab sifatida xato yoki kutilmagan qurbonlarni ko'rsatish to'g'ri emas, dedi tashkilot prezidenti Joan Liu. AQShning Afg'onistondagi kuchlari qo'mondoni general Jon Campbell kecha voqea bo'yicha Kongressda izoh berar ekan, kasalxona xato nishonga olinganini aytdi. Pentagon bu ishni tergov qilmoqda, biroq chegara bilmas shifokorlar guruhiga ko'ra, tergovni xolis mustaqil tomonga topshirish kerak. AQSh, Afg'oniston va NATOga ishonch yo'q. Chegara bilmas shifokorlar tashkilotining Shvetsiyadagi bosh direktori Bruno Yohumning aytishicha, AQSh samolyotlari kasalxonani ikkilanmay nishonga olib, uni 4-5 bor urgan. Atrofdagi imoratlarga esa zarar yetmagan. Bomba yoki o'q bexosdan tekkani yo'q. Kasalxonaning travmatologiya bo'limi ataylab vayron etilgan, deydi u. BMTning gumanitar yordam bo'yicha agentligining ma'lum qilishicha, Afg'onistonning Qunduz shahridagi kasalxona AQSh havo hujumiga uchraganidan so'ng insonparvarlik yordami bilan shug'ullanuvchi barcha tashkilotlar shaharni tark etdi. Hujum oqibatida 22 odam nobud bo'lgan. Qunduzda bir necha kundan beri hukumat kuchlari va toliblar o'rtasida janglar davom etmoqda. Oq uy BMTning qochqinlar bo'yicha agentligi bilan hamkorlikda yangi loyiha boshlamoqda. Maqsad Yaqin Sharq, Afrika va Janubiy Osiyodan Yevropaga borgan migrantlarga yordam berish. Hukumat Kickstarter sayti orqali fuqarolardan oziq-ovqat, ichimlik suvi, qochqinlar farzandlari ta'limi hamda boshqa mahsulot va xizmatlar uchun xayriya berishni so'ramoqda. Bir kunda 7 ming odamdan salkam 400 ming dollar pul tushdi. Internet orqali oziq-ovqat savdosi bilan shug'ullanuvchi Instacart sayti ham o'z mijozlaridan qochqinlar uchun oziq-ovqat xayriya qilishni so'ramoqda. Sayohatchilarga turar joy topishda yordam beruvchi Airbnb sahifasi esa sayt orqali ijaraga uy taklif etayotgan odamlarni, migrantlar bilan ishlovchi gumanitar tashkilotlar xodimlarini bepul xona bilan ta'minlashga chaqirmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh havo hujumida Qunduzda kasalxona vayron bo'lgach shaharda gumanitar tashkilotlar qolmadi. Ukrainalik faollar Qrim qamalini davom ettirmoqda. Obama ma'muriyati Osiyo va Tinch okeani mintaqasida erkin savdoga kelishmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. BMTning gumanitar yordam bo'yicha agentligining ma'lum qilishicha, Afg'onistonning Qunduz shahridagi kasalxona AQSh havo hujumiga uchraganidan so'ng insonparvarlik yordami bilan shug'ullanuvchi barcha tashkilotlar shaharni tark etdi. Hujum oqibatida chegara bilmas shifokorlar tashkilotiga qarashli kasalxonada 22 odam nobud bo'ldi. Qunduzda hukumat kuchlari va Taliban hamon jang qilayotgani aytiladi. Minglab odam shahardan qochgan, 8,5 ming oila uyini tark etib sarson bo'lib yuribdi. BMT boshqarmasining bildirishicha aksariyat mahallalarda suv va elektr quvvati yo'q, bozorlar yopiq, gumanitar tashkilotlar qolmadi.
There is now no functioning trauma care hospital in the city after this bombing. In fact, the MSF hospital was the only facility of its kind in the entire northeastern region of the country.
Tashkilot vakili Jens Layerkening aytishicha, AQSh havo hujumidan so'ng shaharda travmatologiya bo'limlari qolmadi. Chegara bilmas shifokorlar kasalxonasi Afg'oniston shimoli-sharqidagi eng yirik tibbiy muassasa bo'lib, yolg'iz Qunduzning o'zida 300 ming odamga xizmat ko'rsatar edi. Endi bu 300 ming odam kasalxonasiz qoldi, deydi u. Layerke aeroport yopilganini, yo'llar to'silganini, atrofda bombalar o'rnatilganini, jangarlar pistirmasiga duch kelish ehtimoli mavjudligini aytib, vaziyat o'ta xavfli deydi. U zarar ko'lami va odamlar ehtiyojini o'rganish imkoni yo'qligiga ham ishora qiladi. BMT rasmiysiga ko'ra, aholi oziq-ovqat, ichimlik suvi, tezkor tibbiy yordam, turar joy, ruhiy maslahat, ajralib qolgan oila a'zolarini topib qovushtirish kabi xizmatlarga muhtoj. Xalqaro gumanitar tashkilotlarda zaxira bor, ammo Qunduzga kirishning iloji yo'q, dedi Jens Layerke. AQSh shanba kungi havo hujumi uchun keskin tanqid ostida. Ko'plar uni jinoyatga tenglashtirmoqda. Qo'shma Shtatlar voqeani tergov qilayotganini bildirdi, biroq chegara bilmas shifokorlar guruhi va Birlashgan Millatlar tashkiloti mustaqil xalqaro tergov o'tkazilishini talab qilyapti. AQShning Afg'onistondagi harbiy kuchlari qo'mondoni general Jon Kembellning aytishicha, Amerika maxsus kuchlari Afg'on armiyasi va politsiyasini tayyorgarlikdan o'tkazmoqda. Ularga maslahat berib, harbiy amaliyotlarda yordamlashmoqda.
The Afghan forces called in for fire to support them because they were under direct fire. And then we have Afghan correction, we have US special forces that continue to train, advise and assist.
Havo hujumiga buyruqni AQSh qo'mondonligi bergan. Kasalxona xato nishonga olindi. Tibbiy muassasani ataylab urmasdik. Tergov tugashini kutishimiz kerak. Ishontirib aytamanki, taftish sinchkov, xolis va tiniq bo'ladi, deydi general. Unga ko'ra, shahar uchun janglar davom etmoqda. AQSh qo'shinlari janglarda bevosita ishtirok etayotgani yo'q. Afg'on qismlariga yordam berilyapti, xolos. Deydi u. Qo'shni Pokiston, Afg'oniston rasmiylarining Pokiston xavfsizlik agentlari toliblarga yordam bergani haqidagi ayblovlarni inkor etmoqda. Xususan Afg'oniston qurolli kuchlari bosh shtabi rahbarining o'rinbosari general Murod Ali Murodning aytishicha, Pokiston xavfsizlik kuchlari va razvedkasi Talibonga hujumni rejalash va amalga oshirishda yordam bergan. Afg'on tomonining da'volari asossiz, bu mas'uliyatsizlikdir, deyiladi Pokiston armiyasi bayonotida. Taliban Qunduzni bir hafta oldin ishg'ol etib, 3 kun oldin uni yana boy berdi. Xabarlarga ko'ra, shaharda harbiylar bo'lmagan, jangarilar politsiyani osonlikcha yengishga muvaffaq bo'lgan. Pokiston Talibanning Qunduzga hujumini qoralashini, Afg'on hukumatining muzokara orqali tinchlikni o'rnatishga qaratilgan tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashini bildiradi. Biroq Afg'on mulozimlarining ta'kidlashicha, Taliban qo'mondonlari va jangarilari hujum rejasini Pokistonda ishlab chiqqan.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar: tezkor, xolis va ishonchli. video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ukrainalik faollar Qrim qamalini davom ettirmoqda. Yarimorolning Ukrainadan tortib olinganiga qarshi tashabbus natijasida Qrimga yuk olib kirilishi cheklangan, savdo aloqalari sezilarli to'xtab qolgan. Faollar Rossiyani shunday bosim ostida siyosiy muzokara boshlashiga umid qilmoqda. Hamkorimiz Malik Mansur Qrim qamali shtabida joylashgan Chongar qishlog'idan reportaj tayyorlagan.
Qrim blokadasi uchun o'rnatilgan asosiy post Xerson viloyatidagi Changar qishlog'ida joylashgan. Kiyevdan taxminan 700 chaqirimlar uzoqlikda. Blokada tafsilotlari bilan tanish aynan shu postdan boshlandi.
Наши отношения это надо было сделать намного раньше, после сразу референдума крымского так называемого.
Qamal boshlanguncha bu yerdan har kuni turli iste'mol mollari ortilgan 400 ga yaqin yuk mashinalari Qrimga o'tgan. Blokada 20-sentyabrdan davom etmoqda. Shu bois hozir yuk mashinalari deyarli uchramaydi. Blokadaning birinchi kunlari kilometrlarni tashkil etgan yuk mashinalari tirbandligi allaqachonlar tarqab ketgan. Bloklar bilan to'silgan postdagi nazoratchilar Qrim tatarlaridan, bu tashabbusni qo'llab chiqqan Ukrainadagi ko'ngilli batalyon jangchilaridan iborat. Qrim blokadasi shtabi ham shu post yaqinida joylashgan. Shtab yotoqxona, oshxona va boshqa birinchi darajali ehtiyojlar bilan jihozlangan kattagina lager. Lager komendanti 80-yillarda Andijondan ko'chib kelgan Qrim tatar faoli Dilavar Saidmurodov.
Xudo xolasa Qrim qaytmaganjik turarik. Mashinalarni tekshiryapmiz. Zapreshen tovar olmasin. Furalar уже ko'pdan beri yo'qlar.
Qrimda qanday bilinyapti bular?
Hozir yana uncha bilinmayapti. Bir pasatdan so'ng, bir hafta, ikki haftadan so'ng ular bularlar. Uza titanoz zavod uza qopaldi.
Saidmurodov uzoq yillardan buyon o'zbek tilida gaplashmagani uchun suhbatimiz davomida ruschaga o'tib ketish mumkinligidan uzr so'raydi.
Men hozir o'zbek tilini ozmas uza esimdan chiqyapti, так что yarim papilam gaplashsam bo'ladimi?
Albatta, albatta, bema.
O'zim Andijondan tug'ilgan edim. 80-yinchi yilda Zaporozhye oblastiga ko'chib ketgan edim. Shundan beri yashayman bu yerda.
Dilavar Saidmurodov Qrim blokadasi natija berishiga ishonadi. Hali bu boshlanishi, Qrimni qaytarib olish uchun qo'yilgan dastlabki qadam xolos. Biz uzoq va davomli qamal rejalaganmiz, deydi u.
Tatarlarimiz nimalarga kapsam trudnosti привычки, так что мы перетерпим. Лишь бы Крым хоть кесин Украина едет.
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz Qrim qaytib kelish uchun Ukrainaga?
Birinchi odam, первый шаг был. Первый шаг. И вот так потихонечку, потихонечку идущий одолеет дорогу.
А Крымдагы вазият, охри вазият қанақа? Айнан Крым татарлары келіп отыр.
Жүде нима? Обыски, допросы, аресты.
Айны пайтта Украинадан Крымге асосан еңгіл автомобильдар, автобуслар отады. Blokadachilarning aytishicha, avval yuk mashinalarida tashilgan biznes bugun boshqacha ko'rinishga o'tgan. Mahsulotlar asosan yo'lovchi mashinalarda olib o'tilmoqda. Abu Bakir Zokirov 90-yillarda Bekoboddan ko'chib kelgan. Changar qishlog'iga yaqin joyda yashaydi. Ishdan bo'sh kunlari lagerga keladi. Posbonlarga ko'maklashadi, shtabga yordam beradi.
Наших соотечественников, проживающих в Крыму, люди говорят так: закрывайте все, блокируйте, выключайте электроэнергию. Мы все переживем, перетерпим. Лишь бы оккупацию России снять.
Qrimdagi vatandoshlarimiz, mayli, hammasiga rozimiz. Oziq-ovqatni o'tkazmang, yo'llarni to'sing, chiroqlarni o'chiring. Nima qilsanglar ham, Rossiya bosqiniga chek qo'yilsa bo'ldi deb kutishyapti. Bu amaliyotni biz ancha avvallar boshlashimiz kerak edi, deydi u.
Отстаиваем свою позицию. Мы хотим скорейшего возвращения Крыма в состав Украины.
Штаб бошлыгы, Крымлык тадбиркор, Крым татар тилдеги ягона телеканал, АТР-ны тасчысы Ленур Исломов. U blokada tashabbusi Qrim tatarlarini bir maqsad atrofida yanada jipslashtirgani, tatarlarda o'z yurtini ishg'oldan ozod etish mumkinligiga bo'lgan ishonchni mustahkamlagani haqida gapiradi. Yenur Islomovga ko'ra, blokadaning ta'siri allaqachon bilina boshlagan. Ayrim biznes guruhlar muzokara yo'llarini qidirishmoqda. Ayrim guruhlar esa bevosita tahdid qilishga o'tishgan. Islomov o'zining qo'l telefoniga tahdidlar yozilgan SMS'lar kelayotganini ko'rsatadi. Ukrainada Qrim tatarlar tashabbusiga 10 sektor birinchilardan bo'lib qo'shildi. Ularning lageri ham Qrim tatarlarniki bilan yonma-yon joylashgan. O'ngchilar Poroshenko hukumatiga muxolifatda. Hukumat Qrim blokadasida rasman ishtirok etmaydi, ammo Poroshenko bu tashabbusga qarshi emasligini bildirgan. O'ng sektor spikeri Aleksey Bık blokada avvalo Qrim bilan savdo aloqasini davom ettirgan hukumatdagi korrupsionerlarga qarshi keskin zarba berganini aytadi.
Коли татари запропонували заблокувати Крим, то це був перший крок по поверненню Криму до України. Ми приєдналися до акції, чому? Тому що вони самі з нею б не справилися. Ми вирішили докласти свою силу.
Навбат енді Кримге елдуючи темір юлларын беркітіш. Електр енергиясы таминотыны узыштан ибарат. Біз бұ ішні Порошенко хохлайды ми, йоқ ми, барбір, амалге ошырамыз, дейді Алексей Бык.
Наша народна трагедія, окупація Криму і інших частин України, а для них це бізнес.
Татар qardoshlarining biridan qish yaqinlashyapti. Sovuq blokada davom etishiga ta'sir etadimi deb so'rayman. Shubhaga o'rin qoldirmaydigan javob o'zimni ham biroz noqulay vaziyatga qo'yadi. Blokadachilar orasida Qrimga borib kelib turgan faollar ham bor. Ularga ko'ra, narxlar oshishini hisobga olmaganda hozircha rostdan qamal ta'siri unchalik sezilmaydi. Qrim hukumati blokadaga qarshi choralarni qidirmoqda. Ko'pchilik qamalning navbatdagi bosqichini, energetik ta'minot uzilishini, Qrimga boruvchi temir yo'llar berkitilishini kutmoqda. Yarmoroldagi tatarlar bu qiyinchiliklarga tayyor turishibdi. Ularning elinchi Qrimni Ukraina tarkibiga qaytarish uchun muzokaralar boshlanishi. Qrim elektr energiyasi bilan Ukraina tomonidan ta'minlab kelinadi. Bu chora qo'llanilishi Qrimda jiddiy aks sado berishi aniq. Ammo qamal keskinlashishi ikki tomondagi aholi munosabatlariga jiddiy ta'sir o'tkazishi, Qrimni butunlay Rossiya quchog'iga uloqtirishi mumkin degan xavotirlar ham mavjud. Boshqa tomondan esa o'z yurtini Rossiya ishg'olidan ozod ko'rishni istayotgan Qrim tatarlari uchun tanlov imkoniyati ham qoldirilmagan. Changardan Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Osiyo va Tinch okeani mintaqasidagi 12 davlat erkin savdo bitimiga kelishib oldi. Global savdo aylanmasining taxminan 40% shu mamlakatlar hissasiga to'g'ri keladi. AQShning Atlanta shahrida imzolangan kelishuvni endi mahalliy parlamentlar tasdiqlashi lozim. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
5 yildan ortiq davom etgan intensiv muzokaralardan so'ng Qo'shma Shtatlar va yana 11 davlat o'zaro savdo-sotiqni osonlashtirish qoidalarini umumlashtirishga kelishib oldi. Prezident Barak Obamaning aytishicha, shartnoma iqtisodiy o'sishga turtki beradi. Mintaqada taraqqiyot va sarmoyaga yo'l ochadi.
This agreement makes us more competitive by eliminating about 18,000
Amerika mahsulotlariga qo'yilgan 18 ming soliq va tariflar bekor qilinsa, boshqa davlatlar bilan raqobat qilish osonroq kechadi, dedi Obama. Ammo Kongressdagi ko'plab qonunchilar bu gaplarga ishonmaydi. Vermont shtatidan senator, prezidentlikka harakat qilayotgan Bernie Sandersga ko'ra, erkin savdo bo'yicha ilgari imzolangan bitimlardan biror naf bo'lgani yo'q.
The history of trade agreements in this country has been a disaster for America.
Savdo kelishuvlari tarixiga bir nazar tashlang. Amerikalik ishchilar uchun fojianing o'zginasi. Yaxshi to'laydigan qancha ish joylarini boy berdik. Kambag'al davlatlarda odamlar soatiga bir necha chaqaga ishlashga tayyor. Bizning ishchilar ular bilan raqobatlashishi adolatdanmi deb so'raydi senator. Ekspertlar deydiki, Trans-Tinch okeani hamkorlik kelishuvi ayrim sanoatlarga ziyon, biroq global iqtisodiyot uchun qoni foyda.
Some of the winners clearly are high technology industries. You look at semiconductors, computers, there are
yuqori texnologiya kompaniyalari, kompyuter va yarim o'tkazgichlarni ishlab chiqaruvchi sanoatlar yangi qonun qoidalaridan yutadi. Davlatlar o'rtasida ma'lumot oqimini cheklamaslik, boshqalar bilan bo'lishish to'g'risida bandlar bor unda, deydi tahlilchi Edward Alden. Erkin savdo zonasini yaratayotgan 12 mamlakatda dunyo aholisining qariyb yarmi yashaydi, lekin Xitoy bu uyushmaga qo'shilmadi. Iqtisodchi Zhang Xianping fikricha, kelishuv Xitoyning tashqi savdosiga uncha ta'sir ko'rsatmaydi. Xitoy bu hujjatni imzolagan mamlakatlarning 3dan 2 qismi bilan ikki tomonlama hamkorlik qiladi, deydi u. Xitoy ma'lumki, iqtisod hajmi bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda turadi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriyada Islomiy davlat jangari guruhini havodan nishonga olib kelayotgan Rossiya bugun ilk bor harbiy kemalarni ham ishga solgan. Mudofaa vaziri Sergey Shoyguning aytishicha, Kaspiy dengizidagi 4 kemadan Islomiy davlatning 11 obyektiga 26 ta raketa otilgan. Raketalar 1,5 ming kilometrli masofani bosib o'tib nishonga aniq urgan. Tinch aholi orasida qurbonlar yo'q deya hisobot berdi vazir prezident Vladimir Putinga. AQSh va Turkiya Rossiyadan Suriyadagi harbiy harakat larni muvofiqlashtirishni so'ragan. Bugun Rossiya va AQSh mudofaa vazirliklari rasmiylari uchrashib, buni muhokama qilishi kutilmoqda. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Mark Donnerning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Suriya formulasini Iroqda tatbiq etishni istamaydi. Rossiya Federatsiyasi kengashi spikeri Valentina Matviyenkoning aytishicha, agar Iroq hukumati Rossiyadan jangarilarga qarshi kurashda rasman yordam so'rasa, kengash buni ko'rib chiqishga rozi. Matviyenko bu haqda Yordaniyaga safari chog'ida so'zlagan, unga ko'ra, Iroq hukumati bunda iltimos bilan murojaat etmagan hali. AQSh maxsus vakili iste'fodagi general Jon Allen kecha Bag'dodda bo'lib, Iroq hukumati a'zolari va xavfsizlikka mas'ul rasmiylar bilan Islomiy davlatga qarshi kurash xususida gaplashgan. Chegara bilmas shifokorlar gumanitar tashkiloti Afg'onistonning Qunduz shahridagi kasalxonaning AQSh havo hujumiga uchraganini Jeneva konvensiyasi asosida mustaqil xalqaro komissiya tergov qilishiga chaqirmoqda. Kasalxonani nishonga olib xodimlari va bemorlarni o'ldirishga sabab sifatida xato yoki kutilmagan qurbonlarni ko'rsatish to'g'ri emas, dedi tashkilot prezidenti Joan Liu. AQShning Afg'onistondagi kuchlari qo'mondoni general Jon Kembel kecha voqea bo'yicha kongressda izoh berar ekan, kasalxona xato nishonga olganini aytdi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.